Dilam შვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავის უფლება ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი დღევანდელ ეთერში ვაგრძელებთ თვითმართველობის არჩევნების შემდგომი კი არა და თვითმართველობის არჩევნების მიმდინარეობის ჯერ კიდევ ასე უნდა ვთქვათ პროცესის შეფასებას პირველი ტურის კერძოდ 2 ოქტომბრის კენჭისყრის შედეგების შეფასებას ასევე ვიცით რომ იქნება არაერთი მეორე ტური რაც ძალიან მნიშვნელოვანია მნიშვნელოვანია ის პერიოდი პირველსა და მეორე ტურს შორის რაც იქნება ამ კვირების განმავლობაში ჩვენ ვიქნებით ერთად და შევეცდებით რომ არ გამოგრჩეს რამე არ დაგრჩეს ყურადღების მიღმა და რაც ამ ეტაპზე გუშინაც ვამბობდით დილის ეთერში რომ ველოდებოდით ხმის პარალელური დათვლის შედეგებს ისვედისგან, რომელიც აღმოჩნდა თანხვედრაში პრაქტიკულად წინასწარ შედეგებთან, რაც საიდო ცესკოსი და ასევე ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც იყო ეს არის საქართველოს გულისხმობ შეფასებითი თვალსაზრისით საქართველოს დასავლელი პარტნიორების შეფასებები პირველი დაიდო წინასწარი შეფასება ეუთო ოდირის მისიისა გამართა გუშინ პრესკონფერენცია შუადღისას გუშინ ღამით გამოქვეყნდა ევროკავშირის წარმომადგენლობამ გამოქვეყნა ევროკავშირის ქვეყნების სახელით პირველადი შეფასება შედარებით მცირე ზომის განცხადება და დღეს დილით რომ მიტყვიან დაგვეწია შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადება რომელიც ვრცელი გახლავთ და მე როგორც მივხვდი ეს როგორც თაპიწირება დამსწრე ყველაზე რა დავარქვა ზურაბ ჭიაბერაშვილს მივესალმები ჯერ რომ დამეხმაროს ზურაბ ჭიაბერაშვილია ჩვენი სტუმარი გადაცემის ილიაონის პროფესორი დიდი მადლობა მობრძანებისთვის
მადლობა თქვენ
ყველაზე მკაცრად მომეჩვენა თუ შეიძლება ითქვას მიუხედავად იმისა რომ არც ეუთო ოდირის შეფასება იყო ნაკლებად დამაფიქრებელი და არც ევროკავშირის საელჩოს განცხადება მაგრამ რაღაც ეს უფრო მკვეთრად და გამოხატული არის აქ ყველა ის პრობლემა და გამოწვევა რაც ახალი არ არის რეალურად რასაც ასახელებს შტატები მაგრამ შეფასება არის ნამდვილად ისეთი დამაფიქრებელი ვრცელი განცხადება არ ვიცი სრულად წაკითხვას რომ შევუდგე ცოტა დიდ დროს წაიღებს მოდით შევეხოთ პუნქტებს რაც ამით დავიწყოთ ყველაზე ახალი რაც არის
დიდი მადლობა ნინო მე ვესალმები ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს ნამდვილად ის დარღვევები რაც ფიქსირდება კნებავთ ეუთო ოდირის წინასწარ განცხადებაში ან აიხლა მაგალითად შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადებაში ეს ცნობილი საკითხებია ჩვენთვის მაგრამ განსხვავება არის ის რომ უკვე ტონი არის გაცილებით უფრო მკვეთრი იმასთან დაკავშირებით რომ ვერ მოხდა თუნდაც 2020 წელს ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების მიერ მითითებული საკვანძო საკითხების სრულფასოვანი აღმოფხვრა და ახლა მე რამდენიმე პუნქტს წავიკითხავ. ეს აბზაცი არის ჩემი აზრით, ეს აბზაცი, ერთი აბზაცი
ზღვის საშლაზე, რომელიც საერთოა, მოდით ასე ვთქვათ, ყველა შეფასებაში.
შეფასებაში. სახელმწიფოსა და პარტიულ რესურსებს შორის წაშლის ზღვარი ღრმა შემაშფოთებელი. ანუ ადრე ვამბობდით, რომ ეს ზღვარი წაშლილია. ეხლა ეს არის რომ ღრმა შემაშფოთებელი. ამის შემდეგ აი რამდენიმე პუნქტი გამოვყვეთ. პუნქტი პირველი. ადმინისტრაციული რესურსების არასათანადოდ გამოყენების შესახებ მნიშვნელოვანი ცნობებმა წარმოშვა ეჭვი არჩევნების ზოგადი სამართლიანობის შესახებ. ასეთი მძიმე შეფასება მე არ მახსოვს ნინო თქვენ როგორც მედია რო აშუქებდი შეიძლება უფრო
ის რომ არ ეწოდებოდა სამართლიანი თავად არჩევნებს ერთ საკითხია მაგრამ
ის რომ უკვე პირდაპირ მითითებაა რომ ეს არ იყო სამართლიანი ეს მე მგონი პირველად გაჩნდა მეორე არის ნახეთ აი აქამდე იყო სულ ლაპარაკი იმაზე რომ არჩევნები იყო კონკურენტუნარიანი ეს ფრაზა დაკარგულია ამ საელჩოს განცხადებაში და ისურყო ლაპარაკი რომ მაინც მოქალაქებმა აი ამ დარღვევების მიუხედავად შეძლეს თავისუფალი ნების გამოხატვა. ახლა ნახოთ რა წერია, გრძელდება ეს აბზაცი. ბევრ ქალაქსა და სოფელში მასშტაბლებლების, სამართალდამცველებისა და საჯარო სექტორის თანამშრომლების მიმართ ზეწოლამ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად ხელი შეუშალა მათ თავისუფალი არჩევანის გამოხატვაში არჩევნების დღეს. ნუ ეს ასევე კიდევ ერთი საფეხური დაქვეითება არის ზოგადად იმ შეფასებების სტანდარტში, რაც არის თან წინა აბზაცში ნათქვამია, ხაზგასმულია, რომ საარჩევნო პროცესი უფრო მეტია, ვიდრე მხოლოდ არჩევნების დღე.
ესეც
ძალიან მნიშვნელოვანი არის. მე აქ ახლა შემდგომ ერთს გამოტოვებ და შემდგომ აბზაცში ერთი მნიშვნელოვანი ფრაზა არის. ლაპარაკია იმაზე, აი 2020-დან მოყოლებული პარლამენტმა რაგანაბიჯები გადადგა და არის ესეთი წინადადება. მაშინ როდესაც ზოგიერთმა გატარებულმა ზომამ მოიტანა პოზიტიური ცვლილება, იგულისხმება საკანონმდებლო ცვლილება. საერთო წარუმატებლობა, განმეორებადი ხასიათის დარღვევების შემცირების კუთხით, განსაკუთრებით წინა საარჩევნო პერიოდში იმედგაცრუებას იწვევს. ანუ ფრაზა არის საერთო წარუმატებლობა. ანუ ეს არჩევნები შეფასებულია როგორც წარუმატებელი არჩევნები თავისი სტანდარტითაც და იმითაც, რომ ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს 2020 წელს შემდეგ ჰქონდათ მოლოდინი, რომ საქართველოს ხელისუფლება ამას ადეკვატურად უპასუხებდა და შესაბამისად ისევ წინა აბზაცს უბრუნდები, რომელსაც კითხულობთ ერთ-ერთი ყველაზე საკვანძო აბზაცი, რომელიც
არის. ხო, ძიმე ნაწილი აქვს ბოლო ძალიან დამინდოდა.
აი აქ ასეთი ტიპის დარღვევებს ხშირად ქონია ადგილი საქართველოს არჩევნებში, რაც სრულად შეუთავსებელია საქართველოს ევროატლანტიკურ იდეალებთან. ანუ პირდაპირ არის ნათქვამი შეერთებულ შტატების განცხადებაში, რომ მეგობრებო, ასე ვერ გავფრინდებით. ანუ ლაპარაკია იმაზე, რომ ესა ქვეყანა არის ძალიან მძიმე მდგომარეობაში ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების აღქმაში და ქვეყნის იმიჯი არის ფუნდამენტურად დაზიანებული.
ხო, ასევე ხაზგასმულია, მადლობა დიდი, პრაქტიკულად დიდი ის გამიწიეს დასაწყისშივე სამსახურემ ციტატების დაკითხვით. მოდის დავამატებ კიდევ, ხო? ზურაბჭია ბერაშვილია თუ კი ახლა შემოგვიერთა მსმენელი ჩვენი სტუმარი და ჩვენ საერთაშორისო შეფასებებზე ვლაპარაკობთ 2 ოქტომბრის არჩევნების და 2 ოქტომბერს ვამბობთ, რომ ცხადია გულისხმობთ მთელ საარჩევნო პერიოდს, წინა საარჩევნო პერიოდისა და ახლა მიმდინარე პროცესის ჩათვლით. და აღნიშნულია საელჩოს განცხადებაში შეერთებული შტატებისა, რომ საქართველოს ამომრჩევლები იმსახურებენ საარჩევნო პროცესის სამართლიანობის უფრო მაღალ სტანდარტს. გამოხატულია წუხილი იმის გამო, რომ რამაც იმქმედებების გამო, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს უკვე დაძაბული პოლიტიკური სიტუაციის უფრო მეტად პოლარიზება და დესტაბილიზაცია, და ასევე წუხვართ, რომ პარტიები აქცენტს აკეთებენ პირად თავდასხმებზე და არა ამომრჩეველთა პრიორიტეტებზე. ასეთი ქმედებები კითხვის ნიშნის ქვეშაყენებს ზოგიერთი პარტიის ერთგულებას პრინციპისადმი, რომ პოლიტიკური ლეგიტიმაციის მოპოვება ან დაკარგვა საარჩევნო ყუთთან უნდა ხდებოდეს. პარლამენტის ნაწილი წაიკითხეთ, ანუ შექებას იმსახურებს, მაგრამ შემდეგ არის უკვე რაც არის კრიტიკული ნაწილი და ეს აბზაცი ასევე, რომ ახლა პარტიათა პოლიტიკური ალიანსების ჩამოყალიბების დრო, რათა დაუყოვნებლივ გადაიჭრას საქართველოს მოქალაქეებისთვის მნიშვნელოვანი საკითხები, წარსულის მსგავსად საქართველოს სიმტკიცით და გამბედაობით უნდა გაუმკლავდეს გამოწვევებს დემოკრატიის აღმშენებლობის გზაზე. თითოეული არჩევნები პროცესის, დემოკრატიული პროცესის გაძლიერების და გაუმჯობესების შანსია. 2 ოქტომბერს საქართველოს მოქალაქეებმა გამოიყენეს ხმისმიცემის საკუთარი მოსაზრების მკაფიო დაფიქსირების და მათი პოლიტიკური ლიდერების ანგარიშვალდებულების უზრუნველყოფის უმნიშვნელოვანესი უფლება. მოუწოდებთ ყველა პარტიას პოლიტიკური სიტუაციის შემდგომი პოლარიზაციის მცდელობებისგან თავის შეკავებისკენ, არჩევნების შემდგომი მშვიდი გარემოს შენარჩუნებისა და საარჩევნო საჩივრების სამართლიანი მიუკერძოებელი განხილვისკენ. მეორე ტური არის შესაძლებლობა, რომ გაუმჯობესდეს პროცესი, ჩატარდეს ორგანიზებული კონკურენტული მეორე ტური, რომლის მიმართაც საქართველოს მოქალაქეებს სრული ნდობა ექნებათ. და მოდით გადავალ ევროკავშირის საელჩოს წარმომადგენლობის განცხადებაზე, რომელიც გაკეთდა საქართველოში აკრედიტებული ევროკავშირის საელჩოებთან კოორდინაციით. არის აქაც, რომ ეთანხმებიან ეუთოოდირის წინასწარ ანგარიშს და შეფასებებს ის, რომ ზოგადად კარგად იყო ადმინისტრირებული, თუმცა გამძაფრებული პოლარიზაციით ხასიათდებოდა ეს არჩევნები. საარჩევნო კამპანიაზეა შემდეგ ლაპარაკი, რომ სამართლებრივი ბაზა წინა საარჩევნოდ მიღებულმა ცვლილებებმა გაუმჯობესა არსებითად, თუმცა მნიშვნელოვანი იქნება ოდირის ყველა გაუთვალისწინებელი რეკომენდაციის ინკლუზიურად გათვალისწინება, მათ შორის მათი რომელიც შეეხება ხმის მიცემის უფლების შეზღუდვა საარჩევნო დავის გადაწყვეტის ზოგიერთ ასპექტს და სახელმწიფო რესურსების ბოროტად გამოყენებასთან ბრძოლის შემდგომ ზომებს. სასამართლო სისტემის ჭეშმარიტი რეფორმა აუცილებელია, წერს ევროკავშირი, ასევე საარჩევნო საჩივრების განხილვის მიმართ ნდობის გასაზრდელად. მიმდინარე პოლარიზაცია კვლავ უარყოფითად დაისახება საქართველოს დემოკრატიაზე, ყველა მხარეს ეკისრება პასუხისმგებლობა ამაზეო. და არჩევნების მეორე ტურთან დაკავშირებით ევროკავშირი მოუწოდებს ხელისუფლებას და ყველა პოლიტიკურ პარტიას სასწრაფოდ განახორციელონ დამატებითი ძალისხმევა სამართლიანი საარჩევნო პროცესის უზრუნველსაყოფად. ზემოხსენებული არაკეთილსინდისიარი პრაქტიკა ნორმად არ უნდა იქცეს, ასევე ველოდებით სანდო და სწრაფ გამოძიებას ყველა საჩივართან დაკავშირებით, მათ შორის ჟურნალისტების მიმართ დაშინების და ძალადობის ჩათვლით. და კლავაც ბოლო აბზაცი უკავშირდება მხარდაჭერას საქართველოსში დემოკრატიის განმტკიცების ძალისხმევის მიმართ ევროკავშირისგან და რომ ეს ურთიერთობები კლავ დაეყნება ადამიანის უფლებების პატივისცემის პრინციპებს, კანონის უზენაესობას და დემოკრატიულ სტანდარტებს. ასოცირების შეთანხმებასაც შეგვახსენებს ევროკავშირის წარმომადგენლობა ამ განცხადებაში. გითხარით ასევე, რომ გამოქვეყნდა და ეუთო ოდირის პირველადი შეფასება, ეს არის ვრცელი ანგარიში, ეს არ არის მხოლოდ განცხადება, 33 გვერდიანი ანგარიში გახლავთ და ყველა ის ძირითადი საკითხი არის უფრო გაშლილად წარმოდგენილი და ყველა ის პრობლემა დეტალურად ასახული, რაზეც ვილაპარაკეთ. ბანოზურა, მოდი საუბრის დასაწყისშივე, რაღა დასაწყისი უკვე მინდა რომ გამოვიყენო საშუალება გუშინ ამ ბრიფინგის დროს და შემდეგ ჩემს კოლეგას ლელა კონჭოლიას, რომლის საინტერესო სტატიას შეგიძლიათ გაეცნოთ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. შესაძლებლობა ჰქონდა კითხვის დასმისა ამ მისიის წარმომადგენლებთან. ერთი ეს გახლავთ ალბერტ ჯონსონი, რომელიც იყო მისიის ხელმძღვანელი ოდირისა, და თუ შეიძლება რომ მოვისმინოთ ორი კომენტარი და შემდეგ გავაგრძელოთ მსჯელობა თქვენთან და ჩვენს მსმენელთან ერთად, თუ შეიძლება ჩავთოთ ეს ჩანაწერი. ეს მარინა კალიურანდი კი ბატონო, არჩევნების დღეს ჩვენ ვიყავით 10-ზე მეტ უბანზე და ქონდა შესაძლებლობა დავლაპარაკებოდით ხალხს. მე ველაპარაკე ქართული ოცნების მომხრეებსაც და ოპოზიციის მომხრეებსაც, დიდი ოპოზიციური პარტიების, პატარა ოპოზიციური პარტიების მომხრეებს. ხალხი გვეუბნებოდა რომ დაიღალა პოლიტიკური დაპირისპირებით და პოლარიზაციით. ასეთი მესიჯი მივიღე ხალხისგან. საქართველოს ხალხს სურს მშვიდობა, სტაბილურობა, იმ პრობლემების მოგვარება, რომლებიც ყოველდღიურად ზემოქმედებენ მათ ცხოვრებაზე. როგორც ევროპარლამენტის სამხრეთ კავკასიის დელეგაციის ხელმძღვანელმა სურს გავიმეორო, რაც პრეს კონფერენციაზეც ითქვა. საქართველოს ჩვენი ძალიან ახლო პარტნიორია და ევროკავშირი საქართველოს დემოკრატიული რეფორმების ერთგულია. ჩვენ ამას გავაგრძელებთ, ვიდრე თქვენი ქვეყანა იდგება. მინდა მოვუწოდო პოლიტიკურ ძალებს, პარტიებს, რომ პარტიულ ინტერესებზე მაღლა დააყენონ ეროვნული ინტერესები, დააბრუნონ ქვეყანაში მშვიდობა და სტაბილურობა და გააგრძელონ იმ საკითხებზე მუშაობით, რომლებიც ყოველდღიურად ზემოქმედებს ადამიანებზე. ეს საკითხებია ეკონომიკური განვითარება, კოვიდთან ბრძოლა, დემოკრატიული რეფორმები, კონსტიტუციური რეფორმები, სასამართლო საარჩევნო სისტემის რეფორმები, კიდევ ბევრია გასაკეთებელი. რაც შეეხება მისის ხელმძღვანელის კომენტარს, წაშლილი ზღვარი სახელმწიფოსა და მართლ პარტიას შორის უკავშირდება ადმინისტრაციული რესურსების ბოროტად გამოყენებას, რომელსაც შევეხეთ ჩვენს განცხადებაში. ეს მართლ პარტიას აძლევს უპირატესობას კონკურენტებთან შედარებით, ეს იგულისხმება წაშლილ ზღვარში ხელისუფლებასა და მართლ პარტიას შორის. იყო ძალიან ბევრი ბრალდება ხელისუფლების ადმინისტრაციულ რესურსებთან დაკავშირებით. ჩვენ არ შეგვიძლია გამოვიძიოთ ეს ბრალდებები, ჩვენ გაუმძიებლები არ ვართ, ჩვენ ცნობად ვიღებთ ბრალდებების მასშტაბსა და სისტემურობას.
And so we deal with this in the statement.
მაგრამ ამავე დროს ჩვენს განცხადებაში დავასრულებთ ციტატას, ნათლად აღვნიშნეთ, რომ ხელისუფლების მიერ საარჩევნო კამპანიის დროს გარკვეული პროექტების გამოცხადება არ შეესაბამებოდა საქართველოში მოქმედი კანონის სულისკვეთებას. ეს შეეხება წაშლილი ზღვრის საკითხს ხელისუფლებასა და მართლ პარტიას შორის. ჩვენ ცხადად ვთქვით, რომ ეს ძალაუფლებაში მყოფებს არასათანადო უპირატესობას ანიჭებს. ეს განაცხადა ოდირის მისიის ხელმძღვანელმა ალბერტ ჯონსონმა. მანამდე კი მოისმინეთ კომენტარი მარინა კალიურანდისა. ის გახლავთ ასევე საერთაშორისო დამკვირვებლის სტატუსში ახლა ევროპარლამენტარია, რომელიც საქართველოს საკითხებზე აქტიურად მუშაობს და არის ჩართული, იცნობთ ალბათ ბევრი ვინ ჩვენი აუდიტორიის წარმო მომადგენელი ბრძანდებით მუდმივად, ვინც არა და აი ახლა გითხარით. ვაგრძელებთ დილის საუბრებს ზურაბ ჭიაბერაშვილთან ერთად. კაცმა რომ თქვას ყველაფერს შევეხეთ, ეუთო ოდირის ანგარიშს უკვე წვრილად სულისკვეთება ნათელია, რაც დაგჭირდება მოვიშველიებს საუბარში. რა გვაქვს ანუ სახეზე? ახლა რა მდგომარეობაში ვართ?
მოდით ნინო, მე გავაგრძელებ იმას, რაც კაბატონმა კალიურანდმა თქვა, როდესაც ის ელაპარაკა ამომრჩევლებს საარჩევნო უბნებთან და ის რომ საზოგადოებას აღარ უნდა პოლარიზაცია. მოდით უფრო ჩავშალოთ ეს რას ნიშნავს, როგორი პოლიტიკური გარემო უნდა გქონდეს იმისათვის, რომ ჩვენ ეს პოლარიზაცია არ გქონდეს. ზოგადად ქვეყნის განვითარებისათვის მნიშვნელოვანი არის პოლიტიკური სტაბილურობა. პოლიტიკური სტაბილურობის პირობებში პოლიტიკური ოპონენტები მართლაც მსჯელობენ ხალხისათვის მნიშვნელოვან საკითხებზე. ეხლა რა შემთხვევაში გვაქვს პოლიტიკური სტაბილურობა? როდესაც პოლიტიკური სტაბილურობა არის იმის და მიუხედავად თუ ვინ არის ხელისუფლებაში, როდესაც ხელისუფლებაში მყოფი აღიარებს მისი პოლიტიკური ოპონენტების უფლებას არსებობაზე. აი ჩვენ ყველაზე საკვანძო საკითხი, ფუნდამენტი, რაც შეუძლებელს ხდის საქართველოს პოლიტიკურ სტაბილურობას და განვითარებას, არის ზუსტად ეს, რომ ხელისუფლებაში ყოფნის 9 წლის თავზეც კი ქართული ოცნება არ აღიარებს განსხვავებული პოლიტიკური აზრის მქონე და ამას კიდევ სხვა განსხვავების მქონე ადამიანების არსებობა ემატება განსხვავებული პოლიტიკური აზრის მქონე ადამიანების უფლებას არსებობაზე. ის ამბობს, რომ ჩვენ უნდა ეხლა აი ეხლა მაინც დაგასრულოთ ეს არის მათი წინასაარჩევნო გზავნილი. ეხლა ჩვენ საბოლოოდ გაგანადგურებთ, თქვენ არ არსებობთ, როცა საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილი და ეხლა ჩვენ ვხედავთ, რომ ურბანულ დასახლებებში, დიდ ქალაქებში ეს არის 40% საზოგადოებისა, რომელიც მკაფიოდ და 40% ეს მინიმუმ, როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ სხვა ოპოზიციურ პარტიაზე, ვისაც ყველაზე მეტად ებრძვის ქართული ოცნება, მაგრამ ჯამურად 60% არის იმ ადამიანების რიცხვი, რომელიც ისე არ ფიქრობს, როგორც თქვა ღარიბაშვილი ან კობახიძე, ხო? და ჩვენი პოლიტიკური სტაბილურობის მიუღწევლობა განპირობებულია თვითონ ხელისუფლებაში დაბუდებული აზრით, რომ მათ ქვეყანა უნდა მართონ მხოლოდ და მხოლოდ იმ ლეგიტიმაციით, რომ მას ხარს დაუჭერენ ის ადამიანები, ვინც 51 შემოხაზა. როგორ შემოხაზა ეს, ამაზე უკვე ამ განცხადებებიდან, ეუთოოდირიდან, საელჩოების განცხადებიდან ნათელია, მაგრამ აი წმინდა ფორმალისტურათაც რომ მიუდგეთ მხოლოდ რიცხვებს, ისინი გამოხატავენ მხოლოდ ამ ადამიანების, ასე თვითონ სხვა ადამიანები არ არსებობენ. ეს არის ჩვენი პოლიტიკური სისტემის ყველაზე ფუნდამენტური პრობლემა დღეს.
პოლარიზაცია სახელდება ერთ-ერთ, მოდით ასე ვთქვათ, პოლარიზაციაზე პასუხისგებლობა ეკისრება ყველას და მე აქ ვარ, ასე ვთქვათ, საელჩოების შეფასების, ასე ვთქვათ, გვერდით.
მოდით
და ბძანეთ
აი მოდით პოლარიზაციაზე პასუხისგებლობა ეკისრება ყველას, ხო? მოდით ახლა ეს გადავიტანოთ ნინო მედიაზე. აი 5 ივლისს, 6 ივლისს რადიო თავისუფლების ჟურნალისტები, მაგალითად ნიკო ნერგაძე, რომლის რეპორტაჟი იყო ერთ-ერთი საყველაზე საინტერესო, გადის რუსთაველზე და ამ დროს ხდება ჟურნალისტების დევნა და ჟურნალისტებს ბრალდებენ, რომ და დღესაც გრძელდება ეს, ხელისუფლება ბრალდებს, რომ ისინი შეკითხვას სვამენ საერთოდ მაშინ, როდესაც საჯარო მოხელის ნებისმიერი პოლიტიკური თანდევის პირის ვალდებულება არის, რომ საზოგადოებიდან წამოსულ ნებისმიერ შეკითხვას პასუხი გასცეს, ხო? და პოლარიზაციის ერთ-ერთ წყაროდ სახელდება მედია, რომელიც კრიტიკულ შეკითხვებს სვამს. ეხლა ჩვენ თუ ვიტყვით, რომ იცით რა, აქ ორივე მხარე დამნაშავეა.
მე არ მეთქვამს, რომ ხელისუფლების იმ შეფასებებს, ახლა ეგ პარალელი არ ვეცი, რატომ აიყვანეთ.
პარალელი მომყავს უბრალოდ იმიტომ, რომ თამაშის წესებს, რატომაც არის პოლარიზაცია, განსაზღვრავს ხელისუფლება. და როდესაც ხელისუფლება განსაზღვრავს ძალადობრივ გარემოს, ასეთ შემთხვევაში მერე ჩვენ სხვა პარტიების ქმედებაც შეიძლება მოგვეჩვენოს ძალადობრივი. მაგალითად, როდესაც ზურაბ ჯაფარიძე სუსის მოსმენების წინააღმდეგ მანქანას ამტრევს სუსის შენობის წინ, ეს შეიძლება შეფასდეს, როგორც გადადგმული ნაბიჯი პოლარიზაციისკენ. მაგრამ
კიდევ ამ ნაბიჯს მაშინ ასე მივყვეთ, არ ვაფასებ მე პოლარიზაციისკენ გადადგმულ ნაბიჯად.
აბა რა საფასებთ?
მე ვლაპარაკობ იმაზე, რომ პასუხისგებლობები თანაბრად კი არ ნაწილდება, მაგრამ არის ყველაზე, ყველა პოლიტიკურ ძალაზე და ამაზე მე მგონი საკამათო არ არის და
არის. მე მაინც ვკამათობ ნინო და გეტყვით რა.
ხო, ახლა
ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებსაც ჯერ კიდევ და საქართველოში მნიშვნელოვან ნაწილსაც ჯერ კიდევ აქ წარმოდგენა, რომ ჩვენ ჯერ კიდევ დაზიანებულ, ნაკლ, მაგრამ დემოკრატიულ ქვეყანაში ვცხოვრობთ. არ არის ეს ასე. ჩვენ ვცხოვრობთ ავტორიტარულ რეჟიმის პირობებში და ავტორიტარული რეჟიმის პირობებში ჩვენ მსხვერპლი და ამ შემთხვევაში მსხვერპლი არის არა მარტო პოლიტიკური ოპოზიცია, მედია, განსხვავებული ადამიანები, არამედ მთლიანი საზოგადოება, მსხვერპლი დავადანაშაულოთ, რომ აი ყველაფერზე უბრალოდ დემოკრატიული
ვინ არის მსხვერპლი?
მთელი საზოგადოება. მთელი საზოგადოება არის ამ პოლიტიკური პოლარიზაციის მსხვერპლი, ოღონდ ეს პოლარიზაცია და თამაშის წესები შემოთავაზებული არის კობახიძის და ღარიბაშვილის, დინარაძის, კალაძის და ზოგადად ივანიშვილის მიერ. აი მთელი პრობლემა ის არის, ჩვენ საიდან ვიწყებთ ლაპარაკს, რომ ჩვენ ვცხოვრობთ ავტორიტარულ რეჟიმში, თუ ჩვენ ჯერ კიდევ ვცხოვრობთ ნაკლულ დემოკრატიაში, რომლის გამოსწორების შანსი არ ჯერ კიდევ არსებობს. თუ ჩვენ გონია, რომ ნაკლულ დემოკრატიაში ვცხოვრობთ და თანასწორ პასუხისგებლობას გადავიტანთ პოლიტიკურ მოთამაშებზე, მე ამ შემთხვევაში საცხოვრის განცხადებას კი არ ვაკრიტიკებ, ისინი ზუსტად ასე უნდა მოიქცე, მაგრამ ჩვენ საზოგადოების წევრებს უნდა ქონდეს ეს გაგება, მათ შორის იმათაც, ვინც ველაპარაკებით ხო ამ უცხოელებს. თუ ჩვენ ჯერ კიდევ გონია, რომ უფსკრულში არა ვართ, შეიძლება გადავიჩეხოთ და აქედან ბელორუსი არ გამოვა, აი ჩვენი ეს
თვლით რომ უფსკრულში ვართ და
მე ვიტყოდი, აი ზუსტად ეს არის ჩვენი ეს ბრიყვული წარმოდგენა, რომ ამაზე უარესი არ იქნება განაპირობებს ღარიბაშვილის, დინარაძის და მათ თავხედობას, რომ კიდე უფრო დაბლა დაგწიონ.
ერთი წუთი. თვლით რომ ამაზე უარესი არ იქნება, თუ თვლით რომ იქნება?
თუ ჩვენ გონია რომ ამაზე უარესი არ იქნება,
ხო, ეს არის
ეს აუცილებლად იქნება, იმიტომ
რომ ეს არ გამორიცხავს პასუხისგებლობებს,
ბატონო. რა თქმა უნდა,
ამიტომ ზუსტად იმიტომ რომ არ იყოს უარესი.
კარგად, ზუსტად იმიტომ რომ არ იყოს უარესი, ამისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ საღად შევაფასოთ სად ვართ. ჩვენ ვართ უკვე უფსკრულში. ის განცხადება რა წერია, რომ ჩვენ ასე არ ასე ევროატლანტიკური მისწრაფები არ იქნება, ქვეყნის განვითარება არ იქნება. ეხლა მარტივი შეკითხვა დავსვათ, ხო, აი ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს გვეუბნება. იმით რომ მაგალითად ქართულმა ოცნებამ დღეს აიღო როგორ გასაგებია 53%-ზე მეტი და თქვა რომ ადამიანები არჩევნები არ იქნება, კი ბატონო, მაგრამ ეხლა მე ვეკითხები რომ 2024 წლამდე მათაც კი ვინც 51 შემოხაზა, ისინი ელოდებიან იმას, რომ ჩვენი კეთილდღეობა გაუმჯობესდება? ეს ყველაზე ფუნდამენტური საკითხია. ისინი ელოდებიან, რომ მომდენო 3 წლის განმავლობაში რამეს გააკეთებს ქართული ოცნება, რაც მნიშვნელოვანი იქნება ჯანდაცვისთვის, განათლებისთვის, მნიშვნელოვანი იქნება სიღარიბის დაძლევისთვის. ისინი თუ ამას არ ელოდებიან, ანუ საბოლოო
ჯამში მივა მაგამდე ადამიანის საკითხამდე, თუ შეიძლება ისე მოხდარო და ისე მივდივართ, რომ საერთოდ აუდიტორიას ვერ მივაქცია ყურადღება. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988327. ავტორიტარიზმის საკითხში, როგორც შემდგარში არ დაგეთახმებათ ბევრი ამ შეფასებაში, ზუსტად იცით და კი ბატონო, თქვენი ნება ეს შეფასება და
რაღაც
ნიშნულებია
და ხო, ბევრი არ მეთახმებოდა რომ ეპიდემია საქართველოში ცუდად იმართება, მეთქი, მაგრამ სანამ არ დადგა წლევანდელი აგვისტო და უზარმაზარი მსხვერპლი,
ისეთი პარალელები მოყავთ. ხო, იგივე მედიაზე პარალელი რაც მოიყვანეთ, ეხლა 5-6 ივლისის შეფასებაში ვერ, ასე ვთქვათ, მკვეთრად და მკაცრად შეფასებაში ვერ მე შეშობება ვერ მაჯობოთ ყოველ შემთხვევაში და კიდევ ერთხელ შევახსენებ
ყველას. თუ ვერ გაგაჯობებ.
ხო, რა ვიცი, ამაში ეჭვი არ უნდა გეპარებოდეთ, იმიტომ რომ ძალიან კონკრეტული ეს მაქვს ამაზე ემოცია და ბრაზი და პლუს ფაქტი ვიცით, რომ გამოძიება ხშირად ახსენებენ ხოლმე და მინდა სულ დავაზუსტო, რომ გამოძიება არ შეხებიაო და ესე ვთქვათ, პასუხისგებლობა არ შეხებია ორგანიზატორებს ამ ღონისძიებისო, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემაა. მნიშვნელოვანია იმ კონკრეტული დანაშაულებისთვისაც, მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანია პრევენციისთვის, აწმყოსა და მომავალში მსგავსი ძალადობის, მაგრამ ხაზგასმით უნდა ვთქვათ, რომ ძალიან ბევრი მონაწილეც ამ დანაშაულებში, ვინც უშუალოდ განახორციელდა, ვინც უშუალოდ იძალადა, არ არის არც იდენტიფიცირებული და არც დაკავებული და ეს არავის დავიწყებია, ის რო იცოდნენ, ვინც ამ საქმეს მისდევს და ჰგონია, რომ რაღაცა ბოლომდე მიიყვანა ან შუაშია. და ესახება ყველას, როგორც სამართალდამცავ უწყებებს, ასევე უფლებადამცველებს ჟურნალისტებისა. ხო, საღლიცინო კომენტარებს არ ვკითხულობ, რომ დრო არ დავკარგო. ხო, გაჩუმდი და არაფრით ვერაფრით ვერ გავჩუმდებით, სანამ პირსული გვიდგას რომ იტყვიან, არ ვიცი ვის მომართავთ, მე თუ სტუმარს ამას მნიშვნელობა არ აქვს.
არავინ
უნდა გაჩუმდეს.
ავტორიტარიზმს
რომ ახსენებ, მიშას დროს ავტორიტარიზმი იყო ერთი მაყურებელი. მეორე, რადიკალური პოლიტიკური ძალები, NGO-ები და ეგრეთ წოდებული კრიტიკული მედია ხომ არ აზიანებენ ქვეყნის იმიჯს მიზანმიმართულად? და კითხვის დასმას ფორმები აქვს, ყველანაირი ეთიკური ნორმიდან თუ ხარ ამოვარდნილი და ადამიანის მიმართ სიტყვა რა აგრესია სავლენ, დიდი შანსია მასში აგრესია გამოიწვია. ბატონო, თემო არ იყო ეს, ასეც რომ იყოს არ ამართლებს აგრესიას და ძალადობას, ეს ერთი. და მეორე, 5 ივლისს არ ყოფილა ეს ეპიზოდები, როცა კი ეს არის ეს ტენდენცია ამ აზრის დამკვიდრების, რომ ჟურნალისტებმა შეურაცხყოფა დარბოდნენ, ასე და შეურაცხყოფას აყენებდნენ მოქალაქეებს და ამით გამოიწვიეს აგრესია და შემდეგ ამიტომ იმა დასცხეს და სასიკვდილოდ გაიმეტეს არაერთი ადამიანი. სხვერპლი ვიცით არის ერთი პირი, მაგრამ ბევრი იყო გამეტებული, მოდით ასე ვიტყვი. მოკლედ, გისმენთ ბატონო ზურაბ, ეს რაც შეხებოდა ნაწილს.
ხო, მე რამდენი
და ზარი გვაქვს ბოდიშში. მოდით მოვუსმინოთ და ერთად დილამშვიდობის რომ არ ვალოდინოთ, ძალიან ვალოდინოთ.
დილამშვიდობის ბატონო ზურაბ, ერთი უნდა გკითხოთ, მიშა სააკაშვილის დროს როგორი რეჟიმი იყო? ავტორიტარული არ იყო? სტუმრები რომ მოდიოდნენ ჩვენ სახლში, მობილურას ბალიშის ქვეშ მალავდნენ. პირველად მიგვიდა რატომ ხდებოდა ასე, მერე გამათვითცნობიერეს. მეორეც ერთი, სულ მესმოდა ეს მთავრობა, უნიათო მთავრობა, უნიათო მთავრობა, როგორც იქნა გამოფხიზლდნენ. პასუხებს გაძლევენ და ეს აღარ მოგწონთ. მეორეც ერთი, ბოდიში და ეს მატრაკოცა ჟურნალისტები, ეს პატარა გოგოები, როგორ უხეშად ეკითხებიან, საუბრებენ, ყველაფრის უფლებას აძლევენ თავს. კალაძეს ეკითხებიან, გეშინია ტელევიზიაში მისვლის, გახარიათ გეშინია, გეშინია, იმდენჯერ უთხრეს, რომ კალაძე მოპასუხა, მუხლები მიგანკალებსო და დაანებებს თავი. არ მომეწონა, არ როგორ შეიძლება.
ეხა მე გეტყვით, მე გთხოვდით, ჟურნალისტები არ არიან პატარა გოგოები, რომლებიც მატრაკვეცები არიან
და ისიც რა, აი ძალიან
არასასიამოვნოა,
გამოყავთ ისიც აი მწყობიდან გამოყავდა არასასია მიშაზროს, ეს ვინ გაბედავდა? არა ვინ, მე მგონი მადლობა.
მადლობა ზარისთვის, დიდი მადლობა. იყო ის პრობლემები, რაზეც ლაპარაკობთ უწინდელ ხელისუფლებაზე, იყო ნამდვილად მწვავე, უმწვავესი. რაც შეეხება, მე უბრალოდ მე იმ ნაწილს შევეხები, ძალიან დისკრიმინაციულია ჟურნალისტა ის კონკრეტული ნაწილი, სადაც ლაპარაკობდით რაღაც სტერეოტიპი, კლიშე, რაღაც პატარა მატრაკვეცა გოგოები. არა, არ არის მასე. ჟურნალისტები ძალიან შეიძლება მოგწონდეთ რაღაც ვინმეს დასმული შეკითხვა, მუშაობის სტილი, საუბრის მანერა, ყველაფერი შეიძლება, გარეგნობა რაც შეიძლება იყოს, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებენ თქვენთვის, იმისთვის რომ იცოდეთ რა ხდება ქვეყანაში. გისმენთ რა საკურველია დანარჩენ ნაწილზე, ძანეთ.
ისევე როგორც თქვა Facebook-ზე კომენტარებიდან და ამ პატივცემული ქალბატონის პათოსიდანაც ჩანს, რომ რა თქმა უნდა ქართული ოცნების მხარდამჭერები თავადაც იგრძნობოდა კიდეც აი ამ სიტყვაში მატრაკვეცები. ისინი რაც უფრო ხედავენ რომ დაკარგავს ხელისუფლება ბიძინა ივანიშვილის ლეგიტიმაციას და რაც უფრო მეტად ხედავენ რომ ოცნება კარგავს მხარდაჭერას, ბუნებრივია მათი თავად მათივე გაგზიანების ხარესხი იმატებს. ეხლა რაც შეეხება წყობიდან გამოყვანას, ზუსტად ეს არის, რომ საჯარო მოხელების აქტმენის ვალდებულება, რომ რა კითხვაც არ უნდა დაისვას, მათ უნდა უპასუხონ საკითხის ირგვლივ და არ უნდა გადავიდნენ იგივე ჟურნალისტების პირად შეურაცხყოფაზე. ეხლა რა შეეხება რა იყო სააკაშვილის დროს, მთელი ფუნდამენტური პრობლემა აი ამ პატრიციამ ქალბატონს მემართა, ფუნდამენტური პრობლემა არის ის, რომ ჩვენ ვცდილობთ დღევანდელი უსამართლობის გამართლებას იმით თუ რა იყო წარსულში. ანუ მაშინ ჩვენ შეგვეძლო მაშინ თქვენ უნდა აიღოთ სააკაშვილის პერიოდი და მაშინ მომხდარი ნებისმიერი უსამართლობაზე უნდა თქვათ რომ შევარდნაძის დროს რომ მაშინ ეს ხდებოდა ესე ქვეყნის განვითარება არ ხდება და ყველაზე მთავარი ავტორიტარული რეჟიმები და ავტორიტარული ლიდერები არ გამოდიან ტელევიზიით არჩევნების საღამოს და არ აცხადებენ რომ მე არჩევნები წავაგე ამიტომ ეს ტესტი ბიძინა ივანიშვილს და მის მარიონეტებს და თქვენს ხარდამჭერებს მისას გასავლელი გაქვთ როდესაც ხელისუფლებას ეყოფა იმის ძალა პირველი რომ ის არ გააკეთოს რასაც ის აკეთებს და მეორე არჩევნების საღამოსვე როცა ჯერ უბნები ბოლომდე დათვლილი თან არის გამოვიდეს და აღიაროს რომ დავმარცხდი ეს არის დემოკრატიის
რომელ ლაპარაკობთ ამ კონკრეტულ
შემთხვევაში 2012 წლის 12 წლის არჩევნებზე
ის გავიგებ ამ
ხო ეხლა რა შეეხება ეხლა ამ არჩევნებზე როდესაც ეხლა იგივე უტიფრად გამოდიან და ამობენ რომ ჩვენი დათვლით მოვიგეთო სცენას აწყობენ საზეიმოდ მე სცენას შლიან კუდამოძვებულები მიდიან და მეორე დღეს ამობენ რომ თურმე არა მეორე ტური უნდა იყოსო ეს ამ მანიპულაციას ხელისუფლება არ უნდა აკეთებდეს რომელსაც ისედაც უზარმაზარი ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაში დღეს დებენ ბრალს და მე ისევ განცხადებიდან რამდენიმე პუნქტს მინდა ნინო დაუბრუნდეთ ახან ეს
კალაძე მერობის კანდიდატი ანუ მეორე ტურში გადასული გამოვიდა
მეორე ტურში
მოიხადა ბოდიში თავის ამომრჩევლებს თავის
ხო ამომრჩევლთან ეხლა მე მინდა განცხადებიდან კიდევ ერთი რამე აღვნიშნო
ბძანე
მე მინდა ყველა დამკვირვებელს მადლობა უთხრა ვინც საარჩევნო უბნებზე აკვირდებოდა და ასევე პირველად მოვისმინე მე მაგალითად იგივე Edison Research-ის exit poll-ის ჩამტარებლის გარო მათ წარმომადგენლებს უბნებზე როცა exit poll-ს ატარებდნენ პრობლემები შეექმნათ მსგავსი რამ მე წინა წლებშიც არ მახსოვს ასევე ამერიკის საელჩოს განცხადებაში ჩვენ ვკითხულობთ რომ თვითონ სამართლიანი არჩევნების გამჭვირვალობა საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის და აი ამ არასამთავრობო ორგანიზაციებს რომლებიც სხვაშორის არ მახსოვს ჩვენი ქალბატონის ზარში იყო თუ მან კომენტარში ასევე მედიასთან ერთად ბრალი ედება ქვეყნის იმიჯის და დაზიანებაში მე მგონი
კომენტარში
წაიკითხეთ ნინო ხო აი საერთოდ შეშფოთებულია იმით რომ დამკვირვებლებს არ ეძლევდათ ნორმალური მუშაობის საშუალება ესეც ახალი დონეა სამწუხაროდ იმ უარყოფითი მიღწევების რანგში რასაც ქართული ოცნება აკეთებს და მე მინდა ყველას მადლობა უთხრა და ყურადღება მივაქცევ ერთ რამეს 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისგან განსხვავებით, რამდენასაც ახლა ჩემთვის ცნობილია, ძალიან ბევრი საჩივარია დაწერილი უბნებზე და შესაბამისად ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები ასევე დააკვირდებიან ამ საჩივრების განხილვას, იმიტომ რომ ტესტი ასევე აქ არის, ხო? ერთი არის, რომ თქვათ, ტექნიკურად გამართული პროცესია უბნების დიდ ნაწილში და მაგალითად რო შეხვალ მარკირებას გიკეთებენ, ბიულეტენი მოგცეს ყველაფერი. მაგრამ მეორე არის, რომ რეალურად სადაც საჩივარი დაიწერა, იმას როგორ პასუხობ? აქ ჩნდება პოლიტიკური ნება და ეს ტესტია გასავლელი და ამასთან ბმაში არის მე სასამართლო რეფორმა, რომელიც ევროკავშირმაც ოდირმაც ამერიკის საელჩომაც ახსენა რომ ფუნდამენტი არის სასამართლო რეფორმა. რატო? იმიტომ რომ დავები ნებისმიერ არჩევნებს შეიძლება წარმოიქმნას. აგერ ვიცით რომ 2000 წელს მაგალითად ხო ამერიკის საპრეზიდენტო არჩევნების ბედი გადაწყდა სასამართლოში, როდესაც ფლორიდის შტატში ჩატარებული არჩევნების შედეგები სადაო გახდა ბუშსა და ელგორს შორის, ხო? და ბუში გახდა ფლორიდის ხმებით პრეზიდენტი. მაგრამ თვითონ ეს მივიდა უზენ ამერიკის უზენაეს სასამართლომდე. ანუ იმისათვის, რომ ჩვენ დავები შესაძლებელი არსებობდეს, არ არსებობს ქვეყანა, სადაც საარჩევნო დავები არ წარმოიშვება. მაგრამ თავარი არის, რომ შენ უნდა ქონდეს შემდგომი ინსტანცია, ჯერ CSCO და მერე სასამართლო, რომელიც ამას განიხილავს და აი ეს აქ ნათქვამია კიდევაც ამერიკის საელჩოს განცხადებაში, რომ საარჩევნო საჩივრების სამართლიანი მეუკერძებელი განხილვის.
კი, იქაც ანგარიშშიც არის ეს ხაზგასმული ეს საკითხი
და ნინო თქვენ წაიკითხეთ ერთი პუნქტი, რომელიც მნიშვნელოვანი პუნქტია ჩემი აზრით, ძალიან მნიშვნელოვანი და მოითხოვს უბრალოდ პოლიტიკური სტაბილურობისთვის
ასევას.
ახლა პარტიათა პოლიტიკური ალიანსების ჩამოყალიბების დროა. ეხლა მოდით ღრმად ჩავიხედოთ ამ ფრაზის ქვემოთ. ესე იგი, გახარიას მართველი პარტია უწოდებს და ღარიბაშვილი უწოდებს მოღალატეს. რას უწოდებს ნაციონალურ მოძრაობას, რას უწოდებს გირჩი მეტი თავისუფლებას, რას უწოდებს დროას, ევროპულ საქართველოს, ლელოს, ეს უკვე ვიცით, ხო? ანუ საბოლოო ჯამში აქ არ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ პოლიტიკური ალიანს არავის არ აქვს იმის გუზია, რომ ქართული ოცნება ვინმესთან გააკეთებს. აქ ლაპარაკია იმაზე, მოწოდება არის, რომ იმისათვის, რომ ზუსტად და ჩემი შეფასება ეს საელჩოსი არ არის, მაგრამ მე დაჟინებით ამას ვამტკიცებ, დიდი ხანია უკვე, რომ ჩვენ უფრო მეტი ნიშნები გვაქვს ავტორიტარული რეჟიმის და მე ყველას ურჩევდი, რომ წაიკითხოს ზიბლატისა და ლევიცკის წიგნი, რომელიც ჩარშან გამოვიდა, როგორ კვდებიან დემოკრატიები, how democracies die, რომლის ყველა ნიშანი, რატო კვდება ჩვენთან დემოკრატია დღეს საქართველოში, სახეზია ეს საერთაშორისო აღიარებული მეცნიერების მიერ დაწერილი წიგნია. ამიტომ მე როცა ლაპარაკია პოლიტიკურ ალიანსებზე, ლაპარაკია ზუსტად იმაზე, რომ იმის და მიუხედავად თუ ვინ არის, ვინ რამდენი პროცენტი აიღო, აუცილებელია პოლიტიკური ალიანსები იმისათვის, რომ ჩვენი ქვეყნის კეთილდღეობა, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ სტაბილურობას მივაღწიოთ და საბოლოო ჯამში ქართული ოცნებაც შეიბოჭოს და შემდგომ დამარცხდეს. და ეს პოლიტიკური ალიანსებზე მე აი თუ სამე პასუხისგებლობას ვაკისრებ ოპოზიციას, არის ზუსტად პოლიტიკურ ალიანსების ჩამოყალიბებაში და აქ ყველაზე მსხვილს ნაციონალურ მოძრაობას კიდევ უფრო მეტი პასუხისგებლობას ვაკისრებ.
ოღონდ რაღაცა შემოკამათ, არა, განაამაშ პრობლემა.
ნინო, მე კამათო ყოველთვის, როდესაც მაშფოთებს, როდესაც ლაპარაკია, რომ აი ყოველას თანაბარი პასუხისგებლობა აქვს, თითქოს ღარიბაშვილი, რომელიც საზოგადოების განადგურებაზე ლაპარაკობს, რომელიც ლაპარაკობს,
პასუხისგებლობები თანაბარი ვერ ექნება, ცხადია,
ხო, რომელიც ლაპარაკობს, უმცირესობები მორჩაო, ერთა უმრავლესობის ნებით უნდა მართოთ, როცა კონსტიტუცია გააუქმა, ხო, სახელმწიფოს მოწოდება,
ხო, ბოდიში ხელი შეგიშალე დასრულებაში,
ხო, უნდა დავასრულო, ანუ ვასრულებ იმით, რომ პოლიტიკურ ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებს, პირველ რიგში ნაციონალურ მოძრაობას, აქვს ზუსტადაც პოლიტიკური პასუხისგებლობა, რომ მოხდეს პოლიტიკური ალიანსები, ახლა მაგალითად საკრებულოების დონეზეც, ანუ არის საკრებულოები, სადაც ნაციონალურ მოძრაობას უმრავლესობა აქვს სხვებთან ალიანსის გარეშე, მაგალითად ზუგდიდში, მაგრამ არის რამდენიმე საკრებულო, სადაც მაგალითად ბათუმი, ხო, სადაც მოხდება თუ არა ალიანსი ნაციონალურ მოძრაობას სხვა პარტიებს შორის, მათ შორის გახარიას
პარტიასთან
განაპირობებს იმას, ვის ექნება უმრავლესობა საკრებულოში. ჩემი აზრით, ყველა პარტიამ ეს ნაბიჯები უნდა გადადგას. ვინც არ გადადგამს ამ ნაბიჯებს, მოხდება მათი ლუსტრაცია რეალურად, ისინი მათ უნდათ ის, რომ რეალურად აიღონ პასუხისგებლობა მოქალაქეების წინაშე და სხვებთან ერთად კონსენსუსით მართონ თუნდაც კონკრეტული ქალაქის ბიუჯეტი, თუ ისინი მაინც არიან ბიძინა ივანიშვილის სატელიტები. ამას ჩვენ ნახავთ მომდევნო თვეების განმავლობაში.
ზარი, გვაქვს დილო მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, სადაც ნინო მიეწერა.
გამარჯობა, ძანე.
მე ესეთი კითხვა მას, კერძოდ ამუშტა, რომ ჩესკოს თავმჯდომარის შეცვლა მარანაირი შედეგი არ გამოიღო, იმიტომ რომ ჩვენ რასაც ხედავდით, სრული გამოოგნებელი სიტუაცია იყო და 2003 წლის მოქალაქეთა არჩევნების გახსენება, რომ უთოფო ავტომობილ ხეტრიონელები შუქის ჩაქრობა უბნებ. ხმები არიცლებაო, 7 საათი დღეს, ხო? არ 7 საათში გააკეთეს. ვერც 2-ჯერ 7 საათში გააკეთეს. არის, იმიტომ რომ 8 საათზე იყო რამე.
კითხვა რა გვიცით ეს პროცესი, ბოდიში დრო ცოტა.
3-ჯერ 7 საათში ძილის გააკეთეს. აი მაინტერესებს. აი კადრების გავრცელებიდან გამომდინარე, რასაც ჩვენ ხედავთ ბოლოს დათიშოს დაყრილი ისინი, პულის მიცემები, ჩხუბი, დავიდარობა. აი როგორ შეიძლება ახლა ამ არჩევნებს 2020 წელს ჩატარებულ არჩევნებზე უფრო კაი არჩევნები ეწოდოს? აი ამისთვის
რაღაცა ისე ეკითხებით, მე თქვა ეს, რომ უკეთესია.
თქვენ სულაც ეკითხებით, აი საერთაშორისო.
არა, არ უთქვამს უკეთესიაო და საერთაშორისო და
არჩევნები.
კარგი, მადლობა. მადლობა, გავიგე. არც დამკვირვებლებს უთქვამთ ეს და არც ჩვენს პოპულარს.
ჩვენს პატრიციამ მსმენელს, რომელსაც დარეკა, ვეტყოდი, რომ ზუსტადაც მე ჩვენ აი გადაცემის დაწყებიდან ამაზე ვსაუბრობთ, რომ შეფასება ამ არჩევნებისა კიდევ უფრო მძიმეა, ვიდრე თუნდაც წინა არჩევნების შეფასება იყო და შეფასებაში გულისხმობ არა ჩემს ან ნინოს შეფასებას, არამედ მიუკერძოებელი ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორებისა და დამკვირვებლების შეფასებას. ამიტომ მდგომარეობა ძიმე არის, რაც და ნახსენები იყო, რომ ცესკოს თავმჯდომარე შეიცვალა. ხო, მე პირდაპირ მინდა გითხრათ, რომ საბოლოო ჯამში როგორ მოიქცევა მართველი პარტია, ეს ცესკოზე პირდაპირ დამოკიდებული არ არის. აი, როდესაც მაგალითად ის რაც დმანიში მოხდა, რომ მართველი პარტიის კანდიდატმა ქართული ოცნების წარმომადგენელმა დანა ამოიღო და სხვა ადამიანს პოლიტიკურ ოპონენტ სახეზე დაუსვა, ხო, ამას ბუნებრივია ცესკო ვერ გააკონტროლებს, ხო, და ამიტომაც ლაპარაკობს საერთაშორისო დამკვირვებლები, რომ არჩევნები უფრო მეტია ვიდრე არჩევნების დღე, როდესაც არჩევნებამდე სამი თვით ადრე ჟურნალისტებს არბევენ, რის შედეგადაც ერთი ჟურნალისტი გარდაიცვალა. ეს ბუნებრივია წინასაარჩევნო გარემოზე მოქმედებს და დადებითად კი არა, ძალიან უარყოფითად არის ჩათვლილი. ცესკოს რო დაუბრუნდე, აი ცესკოს საკითხი არის ასეთი: საარჩევნო დღე როგორ ტარდება და ცესკოს პოლიტიკური ნება ვლინდება საჩივრების განხილვაში. აი, ცოტა ხნის წინ ლაპარაკობდი, თუ დავინახავთ და საერთაშორისო დამკვირვებლები დაინახავენ, რომ ცესკომ ისევე უგულისყუროდ დატოვა, განუხილველად დატოვა საჩივრების თითქმის 100%, როგორც 2020 წლის არჩევნების შედეგად მოხდა, მაშინ კიდე უფრო მძიმე იქნება შეფასება. ანუ მაშინ ისინი დაასკვნიან, რომ არც თუნდაც ამ საკადრო ცვლილებას ან იმ საპარლამენტო საკანონმდებლო ცვლილებებს, რაც აღწერილია, იმასაც კი აზრი არ ქონია და შეფასება კიდე უფრო მძიმე იქნება, რა თქმა უნდა.
ხო, არის კიდე კომენტარი ჩემს იმაზე, პასუხი და წავიკითხავ. ძალიან მნიშვნელოვან ჟურნალისტებს როცა შევეხებ, ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს, რომ ძალიან არაპროფესიონალურად აკეთებენ ეგრეთ წოდებული ჟურნალისტები. კითხვის დასმის არაკორექტულობაზე და მეტყველების კულტურის არქონაზე ეტყობათ. პირველ რიგში ქცევის კულტურის პრობლემაზე აღარაფერს ამბობ. იცით, ვერ იქნებით თუნდაც ჩემზე კრიტიკული, ერთი ცოტი, ხო, ერთ სიტყვი და რა თქმა უნდა თქვენ უნდა თქვა ძირითადი ნაწილი, ვერ იქნებით ჩემზე კრიტიკული და ესეთ დეტალურად კრიტიკული ჩემი კოლეგების მიმართ, იმიტომ რომ მე თვითონ წარმოვადგენ ამ პროფესიას, ვარ ამ საქმით დაკავებული, ოცოტა ხმამაღლა გამომევიდა, ვარ საქმიანობა ამ სფეროში ბევრი წელია და ერთ სიტყვი რომ ვისურვებდი გულწრფელად საზოგადოებას ქონოდეს ისეთივე, აი, გუშინ იყო კიდევ ზარები და გამიხარდა, იცით, რომ მედიის მიმართ ასეთი ესე დეტალური ესე გულდასმით უყურებთ და აკვირდებით ქცევას, ჩვენსას მეტყველებას, პროფესიონალიზმს აფასებ და ასე შემდეგ. ვისურვებდი ასეთივე განცდა, მუდმივი პასუხისმგებლობის განცდა ქონდეთ ნებისმიერი ხელისუფლების დროს და ნებისმიერი ხელისუფლების მიმართ საკუთარი პოლიტიკური პასუხისმგებლობის განხორციელებისას. ეს იქნება, ეს არის ჩემი გულწრფელი სურვილი, სულ სხვა საზოგადოება ვიქნებოდით. მადლობა და გისმენთ.
მე შევეცდები, რომ რაღაც ისეთ ლექციასავით არ გამომივიდეს, მაგრამ ძალიან მარტივად ვიტყვი. სარკე იმის მიუხედავად, ის ლამაზად მოვარაყებულია, ცოტა ჟანგები აქვს, არ არის კარგად გაწმენდილი თუ გაპრიალებულია, სარკე თუ ჩავიხედავთ, ყოველთვის ჩვენ სახეს აჩვენებს. ამიტომ მედიაზე შეიძლება ჩვენ ვილაპარაკოთ, რომ რომელიღაცა მედია უფრო პროფესიონალურია. მაგალითად, მე ახლა ვიმყოფები იმ სტუდიაში, რომლის პროფესიონალიზმში და უმაღლეს სტანდარტში ეჭვი არ მეპარება, ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო სტანდარტი. შეიძლება იყოს სხვა მედია, რომელსაც სტანდარტი ძალიან დაბალი აქვს, მაგრამ საბოლოო ჯამში ჩვენ უნდა გავბრაზდეთ არა სარკეზე, არამედ ჩვენ უნდა შევხედოთ იმას, თუ რას ვხედავთ ამ სარკეში. დღეს ღარიბაშვილის, კობახიძის და მათი მომხრეების გაწიწმატება მედიაზე განპირობებულია ზუსტად იმით, მათ იმიტომ უნდათ ამ სარკეში ჩამსხრევა, რომ კარგს ვერაფერს ვერ ხედავენ ამ სარკეში. პირველ რიგში ხედავენ საკუთარ წაშლილ სახეებს, იმ თვალსაზრისით, რომ ქვეყანა არის ამ შემთხვევაში წაშლილი. როდესაც ქვეყანაში არის უდიდესი სიღარიბე, არის აი დღეს არ მინახავს ახლა ეთერში მოვდიოდი და დღეს ინფლაციის მაჩვენებლები უნდა გამოაქვეყნოს საქსტატმა და არის ქვეყანაში საოცარი ფასების ზრდა რო განსაკუთრებით პენსიონერები დაბალშემოსავლიანი ადამიანები აფთიაქში და მაღაზიაში ვეღარ შესულან აი როცა ამას ვხედავთ რა თქმა უნდა აგრესია გადადის მედიაზე რომ ნუაჩვენებ ამ ყველაფერს იმიტომ რომ ჩვენ
რაც მოდი ბევრს გაუჩნდება კითხვა და აუცილებლად უნდა თქვათ ეს იყო წინა ხელისუფლების დროს იყო ძალიან მწვავე იგივე აღქმა მედიისა
იგივე
კარტიზიანება მედიის მიმართ მათ შორის რადიო თავისუფლების მიმართ კონკრეტულად
რა თქმა უნდა ზუსტად აი
აბსოლუტურად
მე ამის თქმა მინდა ზუსტად რომ ნებისმიერი ხელისუფლების მომხრე
განცდა არ იყოს რომ ვინმეს რამე დავიწყდა საზოგადოებას უნდა დავიწყდება სწორედაც აი ეს მწარე უმწარესი დღეები გაკვეთილები და კრიზისები დაასრულეთ
მოხდა აი ნებისმიერი ხელისუფლების მომხრე უნდა გაითვალისწინოს ერთი რამ რომ მედია უნდა იყოს ხელშეუხებელი და საკუთარი ხელისუფლება იმით კი არ უნდა დაიცვარო შე ხარი დაუჭირო ამ ხელისუფლებას მედიის განადგურებაში, პოლიტიკური ოპონენტების დევნაში, სამოქალაქო აქტივისტების ცემაწყებაში, არამედ საკუთარ ხელისუფლებას უკეთესად დაიცავთ ყველა თუ თქვენ იქნებით პირველი ხელისუფლების იმას კრიტიკულები და ეტყვით რომ ამის გაკეთება არ შეიძლება და ეს გააკეთე. ასეთ შემთხვევაში შეუნარჩუნებთ ხელისუფლების ლეგიტიმაციას, ასეთ შემთხვევაში შეუნარჩუნებთ ხელისუფლების უნარს საზოგადოებისათვის პოზიტიური საქმეები აკეთოს. სხვა შემთხვევაში თქვენ აი ასე რო ეფარებით ვინც ამ კომენტარებს წერს რომ ჟურნალისტების ბრალია ყველაფერი და არა ხელისუფლების ხელისუფლებას უბიძგებთ იქითკენ რომ კიდე უფრო მეტი თავხედობა, სისასტიკე და უწიფრობა ჩაიდინოს და ამით კიდე უფრო მეტად ძიმე ხდება ჩვენ ქვეყანაში მდგომარეობა.
ეს სახელმწიფო არ არის სამომავლო და არც პოლიტიკოსები არის ხალხო 9 წელი ჭამდნენ ხალხის ფულს რასელოდებით გაყარეთ საქართველოდან და ემიგრანტები დამაბრუნოთ სახლებში. ეს პოზიცია მაყურებლის ერთ-ერთის და ასევე არის ასეთი კომენტარი ყველაზე ცუდი და საშიში რაც ხდება აპათიური გახდა ხალხი გადაიღალა პროტესტიც კი აღარა უსამართლობაზე.
მე არ მიმაჩნია რომ ესეა და გეტყვით რატომ. აი
და ზარეც გვაქვს უპასუხობ ზანეც და
ჩვენ ახლა გამოვიდა კრებული ჩემი წერილებისა რომელსაც წერდი 93 წლიდან 2003 წლამდე როდესაც მე აქტიურად მუშაობდი სხვადასხვა პერიოდში
როცა კოლეგები ვიყავით ჯერ კიდევ
როცა კოლეგები ვიყავით ჯერ კიდევ და მინდა გითხრათ რომ აი თუ ჩვენ თუ ავიღებთ 2000 2001 2002 წელს ანალოგიური აპათია იყო საზოგადოებაში. არავინ არ ფიქრობს რომ ასეთი აპათია არის 2000 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებზე ხალხი არც კი მივიდა იმ ხელა აპათია იყო. მაგრამ რაღაც მომენტში ხალხი აცნობიერებს რომ უბრალოდ ასე გაგრძელება არ შეიძლება. ჩვენ ამ არჩევნებზე ზუსტად ეს დავინახეთ დღეს როდესაც урбану და ამიტომ ვაფასებ მე თუ რამე პოზიტიურია ამ არჩევნებში ჩატარების ხარისხის მიუხედავად თუ რამე პოზიტიურია დავინახე რომ урბანულ დასახლებებში იქ სადაც ხალხს შედარებით უფრო მეტი შემოსავალი აქვს ვიდრე სოფლად იქ ხალხი სადაც უფრო მეტად დამოუკიდებელია მთავრობის კეთილგანწყობისაგან ვიდრე სოფლად და ასე შემდეგ აი ამ урბანულ დასახლებებში ხალხმა თქვა რომ არა ესე გაგრძელება არ შეიძლება აი ეს ცვლილება ხარდაჭერაში თქვათ ხელისუფლებიდან ოპოზიციისაკენ ზუსტად ამის მანიშნებელია და შესაბამისად მე აი წიგნის ჩემი წიგნის შესავალში დავწერე რომ არ უნდა შევეგუოთ უპერსპექტივო საქართველოს იდეას იმიტომ რომ რაც არ უნდა ბევრი იძახდეს რომ აი მე ხა ავდგებით ამ ქვეყნიდან წავალ 3 მილიონი და 3 მილიონ 700 000 ადამიანი ვერ წავალთ ამ ქვეყნიდან.
ერთი რომ ვერ წავა და ეგ არ არის საშველი.
და ეგ არ არის საშველი, წასვლა არ არის საშველი. შესაბამისად ჩვენი ქვეყანა უნდა დავალაგოთ და ამ დავალაგებას ჭირდება ის, რასაც მე ვთქვი რომ უნდა შევეგუოთ იმას, რომ ვარსებობთ ერთმანეთისგან განსხვავებული ადამიანები. მათ შორის როცა ხელისუფლება შეიცვლება და ახალი ხელისუფლება მოვა, ის უნდა შეგუოს, რომ ქართული ოცნების დღევანდელი მხარდამჭერები იარსებებენ და მათ ისეთივე პოლიტიკური უფლებები ექნებათ და მათ ისეთივე პოლიტიკური ხმა უნდა ჰქონდეთ, როგორც ნებისმიერ სხვას, ვინც ხელისუფლებაში იქნება.
ხადია, რა თქმა უნდა. ზარი გვაქვს მოდით თუ დაგველო და დილამშვიდობის ორი წუთი გრჩება ცოტა დრო ძალიან დილამშვიდობის
მოგესალმებით
გამარჯობა აგისმენთ
ბერბიძინაი სიაბერაში თან მაქვს ასეთი შეკითხვა
ბძანეთ
სოფელი კაკაბეთი თუ იცით ბატონო ზურა
კი ბატონო, ძანეთ.
ხო.
აი კაკაბეთელი კაცი ვარ მე, ღებრიშვილი. და ღებრიშვილსაც წენ 2012 წელს ოცნების მაიკა გახარდეთ ძალით.
აი წერილად ბატონო ზურაბმა?
კი, კი, ბატონო ზურაბმა და დედა და ყველაფერი მოუკითხა და მე იქ არ ვიყავი, თორე ვერ გამომაწერებდა ეს.
ყველი აბსოლუტური, აბსოლუტური ყველი.
გეუბნები ჩემშულზე, ვიღაცაზე კი გეუბნები.
ჩემშულზე
გელაპარაკები.
ყველია.
ანუ it's not am
წარმოდგენა არ მაქვს. წარმოდგენა არ მაქვს რაზე ლაპარაკობს ეს ბატონი. ბუნებრივია ქართული ოცნების ხარდამჭერების მხრიდან მუდმივად ვრცელდება ისეთი ინფორმაცია, რომელიც მოწოდებულია ზუსტად იქითკენ, რომ ქართული ოცნება დაიცვა იმით, რომ ლაფი დაასხა ნებისმიერ სხვას. ამიტომ კიდევ ერთხელ მინდა დავადასტურო ის ფაქტი, რომ აი ეს უნდა დასრულდეს ზუსტად და უნდა მივიდეთ იმაზე, რომ ვილაპარაკოთ არა იმაზე, აი ხო ეს ბატონი რომ ლაპარაკობს სრულ ტყუილზე.
თან იქ არ ვიყავიო, ესეც თქვა. ხო, მიჭირს მე, არ ვიცი ნამდვილად.
ხო, სრული აბსურდი. მე მინდა გითხრათ, რომ თავარი არის, რომ აი ამ ბატონს მინდა ახლა ვკითხო, რომ მის შვილს დღეს კარგი ცხოვრება აქვს? აი თავის შვილზე ხო ლაპარაკობს, თავის შვილზე ხო ზრუნავს? მის შვილს დღეს კარგი ცხოვრება აქვს? აი ეს კითხვა უნდა დასვას.
ნა და დავასრულოთ ბოლოსკენ, მივიდიოთ, რა თქმა უნდა, ბევრ რამე მინდოდა კიდევ სხვა საუბარი ამ ყისიერ ამოცანებზე, ხო, პოლიტიკურზე, რაც არის ამ პირველ და მეორე ტურებს შორის და თქვენ კი შეეხეთ თავად ნაწილობრივ, მაინც დამადლობა ამისთვის. კიდევ მაყურებელი ეტყობა იმავე თემაზე, ვინც წერდა მედიაზე კრიტიკულად, არ დაგავიზდეთ, რომ არსებობს მრუდე სარკეცო. არსებობს, ცხადია. მე არ მითქვამს, რომ კრიტიკა არ უნდა იყოს მედიის მიმართ, ნებისმიერი საქმიანობის მიმართ მიმართული, მაგრამ ამითი ერთი არ მართლდება, ნუ გაამართლებთ, ნუ შეეცდებით გამართლოთ აგრესია და ძალადობა და დანაშაული მიდუმეტეს. და ეს კრიტიკა, არ ვიცი, ვეცადოთ, რომ სამართლიანები ვიყოთ. ეს არის მხოლოდ ჩემი სურვილი, სხვა არაფერი მითქვამს, თორემ არაფერი გაგვიბედოთ. არ მითქვამს, რა საკვირველია, ძალიან მნიშვნელოვანია კრიტიკა და ძალიან მეხმარება სხვათა შორის ზოგიერთი და ბევრი თქვენგანის ზარი რაღაცების უკეთ დანახვაში და გააზრებაში. ბატონო ზურაბ, დიდი მადლობა
უნდა გითხრათ
თქვენ. ზურაბ ჭიაბერაშვილი, ილია უნის პროფესორი იყო ჩვენი სტუმარი. ვფიქრობ, საინტერესო საუბარი გამოგვივიდა. რა კითხვებით რაღაცები დარჩა და გავაგრძელებთ. დღეს ჩვენ კიდევ ორჯერ შევხვდებით ეთერში ერთმანეთს. ჩემ თავს გულისხმობ პირადად ამ შემთხვევაში, თორემ რადიო თავისუფლების სხვა გადაცემებიც გადის რადიო მაესტროს სიხშირეებზე, რა თქმა უნდა. ასე რომ გემშვიდობებით 2:15 წუთამდე დაუბრუნდებით და გავაგრძელოთ კიდევ დისკუსია. ამაზე კარგი რა უნდა იყოს, გვაქვს ეს შესაძლებლობა. რადიო თავისუფლებაზე კი აუცილებლად შემოდით ჩვენს ვებსაიტზე და აუცილებლად იყავით ყურადღებით ყველა პლატფორმაზე, სოციალურ ქსელებში. ბევრ საინტერესო საჭიროს ნახავთ, დარწმუნებული ვარ. დროებით. Hey!
ეს